Hornegað 4. júli 2026. Innlend. Upplýsingar á villikötum og hvalir í hægum dauðdaga. Mest áberandi mál dagsins deila Hvals HF og matvælastofnunar sem fjallað var í 8 fréttum 2 miðlar. Morgunblaðið birti 4 greinar grunnsendi þess efnis að stofnunin hafi ljóstrað upp staðsetningu hvalveiðiskipa. MAST breytti verklagi sínu eftir ábendingar að nákvæm hnitur eftirlitsskýrslum væru mögulega notuð í annarlegum tilgangi. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF fullyrðir að upplýsingarnar hafi borið skipi Paul Watson samtakana Bander O sem elti bátana. Miðlar greina þó ólíkt frá árangrunum RUVOF segir Bander O ekki hafa komið snálagt skipunum en MBL segir þá reyna aftur. Á sama tíma verja hvalveiðimenn vinnubrögð síni. MAST rannsakar nú dráp á langreiði frá 22. júní þar sem dýrið var skotið með 4 sprengiskutlum og 31 mínúta leið þar til það drafst. Hvalur HF bendir á að engin trygging sé fyrir tafarlausum dauða villtra dýrar. Í öðrum fréttum var greint frá björguna aðgerðum á hafi úti. Enn á ný stemma miðlar ekki stígum RUVOF fullyrti að búið væri að sækja veika farþegan úr skemmtiverðaskipi en MBL sagði gæsluna enn á leiðinni að sækja veikan mann. Etvent, jarðskjáltar án tjóns og bláar tjarnir trumfs. Íslenskir fjölmiðlar segja mest af jarðskjáltum í dag. Annars vegar mældi skjálti af stærðinni 6,2 í Austur-Indónesíur vestur af Tópeló á 120 km dýpi. Hins vegar mældi skjálti af stærðinni 3,2 í hafi vestur af Turóina í Noregir. Hvorugur skjáltin olli manndjóni eða skemmtumu en sá norski fannst þó í að minnstakosti 10 sekundur. Næst mest fjallað David, herna 60 og 7 ára fyrrum ólympíufara í kajakróðri sem ákærður fyrir að skemma spegiltjörnina við Lincoln minnisvarðan í Washington. Tjörnin var endurgerð fyrir 14 miljónir bandaríkjadala í valdatíð Donalds Trumps máluð blá með þeim afleiðingum að vatnið hitnaði þörungar urðu flúorgrænir og klór eyðilagði málninguna. Hern sakaður að rífa upp þétti efni fyrir 1000 dali en neitar sök og segist aðeins hafa komið við flagnandi efni eftir hjólatúr. Að lokum lýsir Trump því yfir á truð sosial að samband bandaríkjana og NATO sé einhliða og fáránlegt. Hann birti stöflarit máli sínu til stuðnings og gaggrinir Evrópuþjóðir fyrir að neita hernum afnót af herstöðum í stríðinu við Írana. Íþróttir, þegar vindurinn og vörninn bregðast. Mest áberandi íþróttafrétt dagsins af heimsmeistaramótinu í fótbolta þar sem Kólumbía tryggði sér síðasta sætið í 16 liða úrslitum með 1-0 sigrir á Ghana í Kansasborg. Íhón Aria skoraði markið á 14 mínútu og Ghanamenn náðu ekki að gera atlögu að marki andstæðingarnar. Í sömu keppni marði Argentina 3-2 sigur á Grænhöfðaeyjum eftir framlengingu þar sem sjálfsmark Didney Borges réð úrslitum. Íslenska kallalandsliðið í körfubolta mátti þola 102-80 og 3 tap gegn Ítalíu á heimavellið. Tryggvi Snær Línason bendir á að 102 stig væru alltof mörg á heimavelli og Elvar Már Friðriksson sagði varnarleikinn hafa farið úrskeiðis. Nú verður hliðið að vinna Bretland í Manchester á sunnudag til að komast á HM. Í bestu deildinni skoraði Aron Birkir Stefánsson markvörður Þórs ótrúlegt mark af eigin varlarhelmingi í 3-3 jafntefli gegn KR. Hann tók aukaspyrnu sem vindurinn greip og var það með fyrsti markvörðurinn til að skora í efstu deild í 16 ár og aðeins annar í sögunni til að skora úr opnum hleik en ekki vítaspyrnu. Tækni gervigreind, hraðar blekingar og dýrari hægagangur. Mest lesna tæknisagan þessa vikuna fjallar hvers vegna Sviss býður upp á 25 gigabita nettengingu á meðan Bandaríkin sitja eftir. Greinin þegar fremur market lýri við Svítarland hafs 25 bit internet and Amerika, Dost fekk 219 punkta og 125 athugasendir á vefnum HackerNews. Á sama vettvangi vakti CR Exetengi frjáls leitarvél sem safnar niður stöðum frá öðrum vélum einni athygli með 40 og 6 punkta. Gögnin sína einfaldlega að bandaríski markaðurinn skilar ekki sömu afköstum og sá svissneski. Næst mest áberandi umræðan gervigreindina og framkomu hennar. Í greininni plese stop the AI confidence theater á Hager Nefs sem fekk 67 punkta og 33 athugasemdir fjallað það sjónarspil þegar líkön sína óhóflegt sjálfstrausti. Samhliða því vakti athygli greinin klautir plese stop trying to memory the random krat með 85 punkta þar sem líst hvernig spjallmennið. Klauti reynir að leggja á minnið handahófskennt auka atriði úr samskiptasögunni. Tæknin sem sagt upptekin við að sýnast örugg og leggja óþarfa í minnið. Vísindi, steikjandi hátíðarhöld og taugabóð í stríðsrekstri líkamans. Mest áberandi vísindafréttin þessa dagana fjallar hitabylgju í Bandaríkjunum. Svo kallaður hitakvelvingarsveipur herjar nú á austurhluta landsins og ógnar þar með hátíðarhöldum vegna þjóðhátíðardagsins 4. júlí leikjum í heimsmeistarakeppninni og raforkukerfum. Almenningur flýr í yfirfullar sundlaugar á meðan hiti nálgast söguleg metu. Á sama tíma berast fréttir af innra stríði líkamans gegn vírusum og stjórnlausum krabbameinsfrumum. Tvítu blóðkorninu, þar á meðal T-frumur og B-frumur berjast gegn þessum ógnum þar sem B-frumur framleiða mótefni en T-frumur skipuleggja varnirnar. Rannsakendur við háskólana í Münster og Bokum hafa nú sýnt fram á það í rauntíma að varnarfrumur líkamans nota katekolamín sem eru taugaboðefni á borð við dopamín og adrenalín til að eiga samskipti sín á milli. Þessi uppgötun sem birt var í vísindaritinu Advanced síðan sem sýnir að frumurnar nota sömu efnaboð og taugakerfið sem opnar nýja sín á hvernig stjórnun ónæmiskerfisins háttað. Hýrkunn. Á meðan fjölmiðlar ræða staðsetningartæki gleymi sagana. Samkvæmt heimildum leiðangur Astisk Bandero Astisk kallaður aðgerð 80 og 6 vísun í árið 1980 og 6 þegar skipum Kvals HF var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Leiðangur stjórinn Rodney Coronado og annar skemmtarvargana frá þeim tíma. Það skýrir óttana. Samhliða þessu staðfestir yfirtýralæknir MAST að stofnunin rannsaki nú að minnsta kosti 3 mismunandi atvik á vertíðinni vegna grunns brot á reglugerð. Til að bregðast við stefnir MAST að því að koma fyrir myndafélum borð í Astis, kval 8 Astisk og Astis, kval 9 Astis til að fylgjast með dýrafelferð þegar eftirför hefst. Eftirlitið verður tæknivætt. Bergmál fortíðar. Það eitthvað kunnulegt við óróan í djúpinu. Fréttir af jarðskjálta vestur af Bergen í Noregi minna okkur á að jörðin heldur áfram að skjálfa alveg óháð landamærum eða áhyggjum mannar. Þessi sömu hugtök jarðskjálti og skjálti mældust einmitt með hæsta móti í íslenskum blöðum í kringum árið 1976. Nú tæpum hálfum öld síðar rísa þau aftur á síður blaðana þegar norræn jarðvegur hristist á ný. Sumt breytist aldrei jörðin bugar sig undan eigin þunga og við skrásetjum titringin af sömu þurru nákvæmninni og áður.